k tomu jako poživit stavíme k volbám, chodíte volit? Byli jste volit?
Jo.
Volím a ne. Jo, ostatní byli? Luděk byl?
Jo.
Byl?
Tak ne.
Já nevím koho.
Máte to dáš?
Jeden
za 18 budu jmenovat, ale máme důvěru. Tak.
Nebudu teďka
kázat o volbách. Vy pozdě. Stejně bylo pozdě už. Ale oni zase budou nějaký další za rok a za pár dní zase nějaký budou. No, pořád se něco takového děje. No, ano. Jo. Jo, si myslím, že až za rok, to je za pár měsíců. No jo, teda.
Komunálky,
no, tak pořád jsou nějaký volby vlastně. Pořád jsou nějaký volby. A pravda je taková, že ta naše možnost, jak to ovlivnit ty výsledky těch voleb a tu vládu, kterou tady máme, je, ta možnost není veliká těch voleb, ale my máme mnohem větší možnost ovlivnit ty věce. A apoštol Pavel to píše Timoteovi, že? V prvním listu Timoteovi píše ve 2. kapitole, verše 1 a 2, je napsáno, že se máme přimlouvat za všechny lidi. A za všechny, kteří mají v rukou moc. Jo? Za krále. A za místodržící. A tak dále, a tak dále. Já jsem se dočetl, že třeba v Americe existují takové modlitevní kampaně a modlitevní řetězy a že se vybírají, prostě je to velká skupina, které se rozhodly se přimlouvat, jo, je to asi napříč celou Amerikou, a mají rozdělený a vytipovaný lidi vlivu, a za který se přimlouvají a pravidelně. Mají je tak rozebraný a na skupinky různý se modlí, přimlouvají pravidelně za určitý prostě lidi. Jo? Za všechny ty, kteří mají v rukou nějakou moc. Za politiky, za různé vysoké úředníky, soudce, jo? Policejní ředitele, jo? Ve škole. A za herce. Třeba za... jsou prostě všichni trochu známější herci, kteří tak nějakým způsobem ovlivňují vlastně svým působením, negativně, pozitivně, většinou negativně, ovlivňují svým působením vlastně tu mládež. Jo? Tak oni se za ně přimlouvají. Mají rozdělený pěkně a přimlouvají se, aby nikdo z nich nebyl bez modliteb. A mně se to líbilo, jo? Protože jsem se říkal, ano, církev něčemu porozuměla. Oni něco pochopili, něco přijali. My takové věci nemáme, u nás tady troška. Ale stejně věřím tomu, že má smysl o to usilovat a takto se modlit. A my si nemůžeme rozdělit všichni ty lidi toho vlivu tady, protože je nás jako míň než jich. Jo? Ale všude tam, kde jsme, věřím tomu, tak se máme přimlouvat. Jo? A mě nedávno jsem byl usvědčen, jsem se stočil pokání z toho, že se nepřimlouvám za ty noci postavení, že se nemodlím za ty herce, za ty zpěvačky, za ty, kterýma se dělají rozhovory v časopisech, jo, který určují směr a jsou vzorem jako pro tu mladou generaci. Jo? A protože ďábel působí. Ďábel si vybírá lidi a ďábel si vybírá typicky lidi vlivu. Jo? A vidíme to na všichni herci, všichni zpěváci, zpěvačky, no všichni asi ne, ale kdybychom řekli 8-10, něco takového, jsou zapleteni v okultismu.
Jo.
Proč? Protože jsou vidět, protože dělají rozhovory v televizí, protože se s nima různí lidé stotožňují, napodobují je, jsou pro ně vzorem. A proto ďábel na ty lidi útočí. Proto především o ně se zajímá. A kolem takovýchto lidí probíhá duchovní boj. A můžeme se... Teďka jsme měli ty volby. Jo? To je určitý projev toho zápasu, o to směřování naší země. A samozřejmě do značné míry je to divadlo pro lidi. a ty skutečné zápasy se odehrávaly za tou scénou. Netvrdím, že nemá smysl nic volit, já volím pravidelně. Žádný volby jsem nevynechal. Jo? Vždycky se modlím za to, aby mi pán ukázal a volím. A modlím se za ty volby, za průběh voleb, protože věřím, že to je důležité, že to je jedna část toho duchovního boje. Možná není ta nejdůležitější, to vám nedokážu říct, ale věřím tomu, že to má smysl. A proto se k tomu takto jako stavím. No. A věřím tomu, že se jako církev nechci sám přimlouvat, jo? Protože já často, co jsem dělal, když jsem viděl hezký rozhovor s nějakou zpěvačkou nebo s někým a jak tam mluví o tom, jak tam ta jí proklela, že jdou a panenku a že od té doby se nedaří a že byla katářský a že tamhle to a jestli nechal by horoskop tamhle ten a že věří, že to je proklela, tak teď to chodí za nějakou vědmou a tak. Tak jsem prostě byl zděšený z toho. Říkal jsem si, co to ty děcka čtou? Ale potom jsem si uvědomil, to, že se zděsil, tak to je asi přirozená reakce, to je asi přirozený. Ale prostě nemá to skončit u té naštvanosti, u toho hněvu. Jo? Má se jít dál, prostě modlitba za ty lidi. O to jde tady, jo? My se za ty lidi máme přimlouvat, modlit. K tomu jsme vyzýváni v Božím slově. A apoštol Pavel říká, za všechny, kteří mají v rukou nějakou moc, za všechny, kteří jsou postaveni, kteří ovlivňují hodně lidí. Nenutně to jsou vládci, nenutně to jsou politici, že? Dneska bychom mohli říct, že to jsou vlivní podnikatelé, že to jsou prostě různé celebrity, jak se říká. Jo? Ti lidé, kterými nasloucháme. Jo? A takže to je to, proč jsem se chtěl sdělat, co mě tak znovu oslovilo, když jsem si uvědomil ty volby. Jak jsou důležité, protože apoštol Pavel pokračuje. Protože Bůh chce, jo? Aby všichni lidé došli poznání pravdy. A potom taky říká, potom budeme moct žít klidným a spořádaným životem, v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je to, co bychom chtěli, ne? Žít klidným a spořádaným životem. Bez nějakých převratů, válek, bankovních krachů, měnových reforem a různých dalších věcí. Je to na nás, aby jsme se modlili. Když se díváme do historie, tak vidíme, že v historii různých národů Bůh různě jedná. Mocným způsobem, mnohým mocným způsobem. Někde se to dostalo dál, někde se to zachovalo delší dobu, někde to trvalo krátký čas. Jo? A víme, že období, kdy se určité národy přiklonili k Bohu, to proměnilo jejich historii. Když se podíváme na historii třeba těch anglosaských národů vidíme, že tam zakořenil evangelium mnohem hlouběji, než ve zbytku té Evropy. Jo? A taky je to vidět, že jsou dneska někde jinde. Jo? I když i tam se to bortí. A já bych dneska rád přečetl několik veršů a zamyslel se trochu nad prvním listem od Petra, od apoštola Petra, na prvním Petrově listě. Přemýšlel jsem nad tím listem, dneska jsem si ho četl a tak jsem to měl na srdci si ho přečíst už další dobu a budu si ho číst ještě několikrát. A protože apoštol Petr psal do určité situace. Myslím, že psal tento list ze Říma. Už když byl, řekněme, v závěru své služby. Jo? Kdy už byl trochu v starším věku už byl zralý služebník a podle tradice vlastně apoštol Petr zemřel v Římě, byl popraven v Římě. Jo, za těch nepokojů vyvolaný císařem Neronem, no možná ještě trochu předtím, teď si nejsi jistý, asi předtím. Protože to ten Neron byl později, jo, něco. Ale tam neustále probíhalo k nějakému pronásledování křesťanů. Jo, a to bylo všude, to bylo po celém světě. A apoštol Petr utěšuje vlastně a ukazuje církvi, které píše a utěšuje a říká, nedivte se tomu, když vás potká zkoušení a trápení. To je přece úplně normální. Takhle se to děje všem božím dětem po celém světě. Jo? A tak to bylo. A apoštol Petr píše církvi, která je v opozici vůči světu, nebo obráceně. Jo, vůči níž je svět v opozici. Jo? Píše církvi, která snáší utrpení. Píše církvi, která snáší protivenství. Jo? Snaží se oslovit bratry a sestry, kteří prožívají nějaký útisk. A říká to, ale vůbec se tomu nedivte, co se děje. To je prostě úplně normální a tak to vždycky prostě bude. A my bychom někdy měli jako takový představy, že bychom měli tak naplnit svět evangeliem, aby jsme ho ovládli. A ono čas od času k tomu na určitých místech dochází. Je to pravda, jsou to úžasné věci, které se dějí, ale nikdy nevydrží příliš dlouho. Nakonec se ten systém tohoto světa převládne. Jo? A tak prostě i my tady jsme momentálně v takovém dějinném období v naší zemi, kdy máme svobodu, kdy zažíváme jenom určité nepohody, určité prostě narážky, sem tam nějakou tu urážku, sem tam nějakou tu pomluvu. Ale ve skutečnosti se o žádné jako silné pronásledování pořád ještě nejedná. Že mám za co být Bohu vděčný. Je to spíš, je toho spíš méně než více v dějinách. No? Údobí je tak jako relativně dobře. A já budu číst od prvního verše z prvního listu Petrova hnedka. Pozdrav přečtu. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozptýleným v Pontu, Káci, Kapadoky, Ázii a Bitii. Podle předvidění Boha Otce, posvěcení ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhojní milost a pokoj. Pozdrav. A apoštol Petr to adresuje církvi, vidíme, že široké církvi, že to není list zaměřený do jednoho sboru, je to myšleno celé církvi. Nebo církvi obecné, protože tady jmenuje poměrně dost míst, které pokrývají velkou část té Ježíš římské říše. A říká tady vyvoleným příchozím, kteří žijí v rozptýlení. Příchozím. Příchozí znamená host. Měli jsme tady před dvěma týdny, Věrka nám tady mluvila o příběhu ze Starého zákona, z knihy Rut. Jo? A oni byli příchozí. Jo? Ona se svým mužem a se svými syny, oni přišli do toho Moábu a byli tam příchozí. Byli tam příchozí. A potom, vlastně, když se ta Rut vracela se svou snachou do Izraela, zpátky do izraelské země, tak ona tam byla příchozí. A ve Starém zákoně je několikrát Izraeli připomínáno, aby se staral o příchozí, o hosty, o ty, kteří přišli a pobývali jako hosté v té zemi. Protože i oni byli hosty v Egyptě. Příchozí je někdo, kdo je v té zemi na chvíli, a nebo od někud přišel. Nepochází odtud. A apoštol Petr tady mimo jiné říká, vy nejste z tohoto světa. Já píšu těm, kteří nejste z tohoto světa. Já píšu příchozí. Vy jste jako příchozí na této zemi. Vy tady sice žijete, pobýváte, ale nejste z tohoto světa. Žijete v rozptýlení, tam tady píše. Jo? Jako mezi lidem. Jste příchozí. A pokračuje. Požehnaný Bůh, třetí verš, a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději, vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Ano. Byla na nám dědictví. Velké dědictví. Víte, často jsou lidé hrdí na své dědictví, že? Jo? Rusové jsou strašně hrdí na to, že vyhráli válku. Do dneška je to pro ně tak živé, že kdokoliv potkáte z Ruska nebo z Ukrajiny, tak prostě pro ně to pořád živí, oni to pořád opakují, oni o tom pořád mluví, pořád se tam o tom točí filmy, do nekonečna. Člověk by řekl, už je to 70 let nebo kolik, já ani nevím teďka z hlavy, už to za chvilku bude století a oni pořád prostě tím žijou. Oni si váží toho svého dědictví. A mohli se uvádět další příklady, jsou lidé hrdí na to národní dědictví. To je něco, co nám jako tady v Česku chybí. Být hrdí na své dědictví. Mohli se říct, co je naším dědictvím. Jo? Mohli byste to vzít od pravoce Čecha. Někdo by začal s Českou reformací, Jan Hus, Jan Amos Komenský. Někdo by začal mluvit o dalších a dalších. Třeba Jan Michtrle, vynálezce kontaktní čočky, že?
Jára Cimrman.
Ano. Dědictví. Ale toto všechno dědictví už není. My jsme dostali nové dědictví. My jsme dostali do dědictví Boží království. To je něco, na co máme být hrdí. To je něco, na co máme být pyšní. Když apoštol Pavel říkal, nestydím se za evangelium v listu Římanům, tak říká, proč se za něj nestydí? Říká, protože to je Boží moc ke spasení každému, kdo věří. A čítači řekl, nestydím se za evangelium. A já nejsem ten, který by běhal po ulici a nakázal evangelium. Já prostě nejsem, no. Já očekávám, kdy Bůh dá vaše obecenství nějakého evangelisty takového. Ale mezi náma ve skutečnosti jsou lidé, kteří víc chtějí a míň chtějí chodit na ty ulice a tak dále. A nebo mluvit otevřeně o Ježíši. Ale nejsme každý povolaný k tomu, aby jsme byli evangelisty. Ale každý z nás je povolaný k tomu. Povolaný k tomu, aby jsme byli jeho svědky. Aby jsme byli všichni připraveni vydat svědectví o naději, které máme, až budeme na ní dotazováni. Tak je to Božím slovem napsáno. To platí pro každého z nás. Jo? Ale já věřím, že cesta k tomu vede přesto, že prostě my budeme vědět, co je naším dědictvím. Že se z toho, že na to budeme hrdí. Že nebudeme se snažit tak jako ušláplý, být takový ušláplý a jako pípat něco, jo, o Ježíši, jo, když teda už teda budeme dotlačený ke zdi a někdo bude chtít zjistit, proč se chováme tak, jak se chováme. Ne, máme na co být hrdí. Bůh pro nás připravil dědictví. A to je dědictví, o které nepřijdeme. Jo? Je to dědictví nezničitelné, neposkvrněné a nevadnoucí. Ano. A on pokračuje. Proto jásáte. A apoštol Petr tady vůbec neřeší situaci, kdyby křesťané nejásali. Jako nepočítá s tím, že by mohli být křesťané, kteří se neradují. Je prostě, jak vnímáme své křesťanství, jak vnímáme sami sebe, když se na nás lidi podívají, vidí někoho ubitého, smutného, zlomeného, někoho, koho život zklamal, kdo prostě je příkladem toho, jak se život prostě, jak život líčí jako lidi. A nebo jsme ti, kteří prostě jsou plní radosti a radost můžou dávat dál. Jo? A apoštol Petr tady říká, proto jásáte. I když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pobíjející zlato, jež je též zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále, slávy a cti při zjevení Ježíše Krista. Osvědčenost vaší víry. Přesvědčení a vědomosti mají u Boha malou cenu, pokud se neprojevují v životě, pokud se neprojevují v tom, co děláme. U Boha má cenu jenom jedno jediné platidlo. Pokud pomineme to, že za naše hříchy byla zaplacena, byly zaplaceny krví Ježíše Krista, které byly očištěny od našich hříchů a díky tomu můžeme jít k němu. Ale můžeme tam jít s holýma rukama, anebo můžeme tam přijít s tím, s něčím hodnotným. Něčím, co má v nebi zvuk. S něčím, co prostě vydrží na věky. A to jediné platidlo, které platí u Boha, je osvědčená víra, nebo osvědčenost víry. To je to zlato ohněm přečištěné, které nabádal Ježíš ten sbor, teď nevím, kde, zapomněl, Laodicei nebo tam někde, aby je nakoupil. Jo, to je to platidlo, který jediný platí. Který jediný, jo, žádná sláma, žádný dřevo, jo, žádný plevy, to schoří. Ale víra, osvědčená víra, to je to zlato ohněm přečištěné. To je to, co má smysl. To je to, co má skutečnou hodnotu. A Petr to tady popisuje. Aby se osvědčenost, jo, aby byla nalezena ta osvědčenost vaší víry. Osvědčenost je co? To je třeba, když má tady prstínek zlatý, tak je na něm punc. Jo? Ten punc, to narazí zlatník. A říká, ano, já jsem to vyzkoušel, tohle má těch, nevím kolik, to je šperkařský, to nemá 24 karátů, zdaleka ne. To by bylo hrozně měkký. Ale má to nějaký prostě, jo? To je prostě značka kvality, to je ta pečeť. A prostě to je to, že se to prověřilo a že to má hodnotu, že to je to, co to je. Že to je skutečná víra, že se jenom za víru nevydává. Že to není žádné vnitřní přesvědčení, že to není prostě suma vědomostí. To není to, že jsme ochotní něco připustit. Tady se jedná o to, že se ta víra projevila jako živá, jako ta, která byla vyzkoušena zkouškami a ohněm a obstála. Jo? A to je osvědčená víra. To znamená, apoštol Petr tady jim říká všem božím dětem, zkoušky jsou tady proto, aby se projevila vaše víra, aby vaše víra byla osvědčená. Aby svět viditelný i neviditelný viděl vaši víru. Jo? A víra musí být osvědčená. Bez toho prostě nemá smysl, nemá cenu. Jo? A proč on tady píše k vaší chvále a cti. K chvále a cti při zjevení Ježíše Krista. To je něco, z čeho se budeme potom všichni radovat. A 8. verš. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho. A jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy. Docházejíce cíle své víry. Záchrany duší. Naplnění víry. Naplnění víry je záchrana duší. Ten cíl by se dal přeložit, tady máme variantní překlady. Jo? Je tady napsáno, že to taky se dá přeložit jako konce nebo smysl víry, záchrany duší. Víme, že je napsáno, že jsme byli zachráněni skrze víru. Že spasení není z nás, že je skrze víru. Ale vidíme, že ta víra musí být osvědčena. Jo? a budu pokračovat. Tuto záchranu, to je něco, co mě jako zaujalo a vždycky mě to vždycky znovu zaujme a vracím se k tomu. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpení určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. Jím bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium Duchu Svatém poslaném z nebe. Věcmi, do níž andělé touží nahlédnout. Ono evangelium bylo zvěstováno už od samého začátku stvoření, ale bylo zahaleno. V listu Římanům apoštol Pavel na začátku listu Římanům, je to myslím nějaký 3., 4. verš, apoštol Pavel píše o evangeliu, které Bůh předem zaslíbil ústy proroků a které bylo zjeveno v posledním čase. Když procházíte si ta citace, které jsou v Novém zákoně, ze Starého zákona, tak vidíte, že v Novém zákoně jsou desítky, než se říká stovky, já nevím z hlavy, kolik jich je, ale možná bych mohl říct, že to nějaké té stovce bude, citací ze Starého zákona, kde vlastně ti pisatelé Nového zákona dokazují a vyvozují vlastně všechny ty věci z těch věcí, které byly napsány už ve Starém zákoně. Do níž se jim dostalo nového zjevení. Když všimněte, pamatujete si ten příběh, kdy jdou ti učedníci do Emaus po ukřižování Pána Ježíše, po vzkříšení a je tam napsáno, jak Pán Ježíš s nimi kráčel a vysvětloval jim, co se na něho vztahovalo už od Mojžíše. Jo? A potom jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. A já se tak modlím, aby Bůh otevíral mu mysl, abych rozuměl písmu. Chtěl bych, aby jsme to takhle modlili všichni. Aby jsme Pána prosili o to, aby nám otevíral to mysl, aby jsme rozuměli písmu. A apoštol Petr tady popisuje tu samou situaci a říká, to spasení hledali a po něm pátrali proroci. To je taková velká záhada. Bůh vystupuje písmu jako Bůh svatý a spravedlivý, jako spravedlivý soudce. V příslovích je napsáno, že ten, kdo prohlásí spravedlivého za svévolníka a kdo svévolníka prohlásí za spravedlivého, je Bohu ohavností. Ale teď Bůh prohlašuje svévolníka za spravedlivého. Blaze tomu, jehož hřích je přikryt. Jemuž Bůh hřích nepočítá. A poštra král David, že? Vyznává v žalmu. Jo? A teď je tady rozpor. Jak může spravedlivý Bůh odpustit hřích? Jak může svévolníka prohlásit za spravedlivého, když je v příslovích napsáno, že ten, kdo prohlašuje svévolníka za spravedlivého, je Bohu ohavností? Jo? To je rozpor. A všichni ti, kteří znali Boha, zkoumali, jak to je. Všichni ti proroci zkoumali, oni se modlili, Pane, ukaž mi to. Já tomu chci. Oni věděli, že Bůh takový, že odpouští hřích, ale nerozuměli tomu, proč. Nerozuměli tomu, jak je to možné. A oni zkoumali a ten Boží duch v nich, duch Kristů v nich, jak je tady napsáno, tak zkoumal, na jaký čas a na jaké okolnosti prostě, jo, přijde ten konec času. A ten konec času zastihl nás. Nám už je všechno zjeveno. Nám byla zjevena veškerá ta pravda. Viděli jsme Pána Ježíše, co on pro nás udělal. Že díky jeho obětí na kříži nás Bůh může prohlásit za spravedlivé. A přitom sám zůstat spravedlivý a svatý. Bůh našel řešení neřešitelného problému, a Všichni to zkoumali. Já si to představuju tak, že i celé nebe prostě bylo zvědavý, jak to Bůh vyřeší. Je tady napsáno, že i anděle do toho touží nahlédnout. Je to něco prostě mimořádního, to, co Bůh udělal, to řešení, které on připravil, to, že on přišel na tuto zem, aby nás zachránil, aby nás přitáhl k sobě. Něco tak mimořádného, že ty anděle se tomu prostě diví. A to všechno pro nás udělal náš Pán. Nás zastihl ten závěr těch věků. Můžeme říct, ano, ten závěr těch věků už trvá 2000 let. Ale ten závěr těch věků je v tom, že nám už bylo odhalen celý ten Boží Plán spásy. Bůh jako kdyby se stará o člověka od začátku. On se stará o každého jednotlivce, ale on zároveň se stará i o lidstvo jako celek, o všechny národy a postupně zjevuje svou pravdu. A používá si k tomu v minulosti mnohé hlasatele. Od Noéa vlastně můžeme říct, ještě i před Noéem vlastně ten jeho děd, praděd, Metuzalém, říkáme česky, byl hlasatelem spravedlnosti, že jo. Víme o tom. To znamená, Bůh neustále se zjevuje lidem, jo. Víme o tom, že ve Starém zákoně, že tam byl nějaký ten král Sálemu, Melchisedek, taková trošku záhadná postava, ale víme, že Bůh neustále jedná, že Bůh neustále se nějakým způsobem zjevoval. On si připravil svůj julený národ a vybral postav Mesiáši. A někdy si říkáme, že to Bůh mohl udělat jednodušeji, přímočařeji, že mohl prostě nějakým způsobem to udělat jinak, aby na světě nebylo u toho tolik utrpení. Ale kdyby to šlo udělat jinak, tak to tak Bůh udělal. Nevěřím, že by Bůh něco podcenil, nebo že by něco neudělal dobře. My nedokážeme vidět vlastně všechno v té úplnosti, tak jak to Bůh připravil. Tak jak on řídí dějiny. My dokážeme vidět jenom určité věci a skončíme nakonec u toho, že řekneme, wow, Bože, prostě, tak jako Job řekl, prostě ty všechno můžeš. Já prostě nevím, proč je to tak. Nevím, proč muselo přijít tohle. Nevím, proč musela přijít tahle válka. Nevím, proč musel přijít ta španělská chřipka. Nevím, proč tam to přišlo. Nevím, proč tady byl komunismus. Nevím to. Já to nevím. Ale to, co vím, Pane, že tobě se z rukou nic nevymknulo, že ty máš svoje záměry. A ty od počátku až do konce vedeš tu historii tohoto světa, protože ty chceš, aby co nejvíce lidí došlo spásy. Je napsáno na Božím slově několikrát, že Bůh prostě vyčkává, nechtěje, aby kdokoliv zahynul. Že Bůh netouží po potrestání hříšníka, ale touží potom, aby hříšník činil pokání a byl zachráněn. A takhle Bůh řídí celé dějiny světa. A kdo z nás tomu rozumí tak, že ho poučíme? Tak tohle si udělal špatně, tohle si měl udělat jinak. Jo? A nechme to na něm. Ke mně Boží slovo mluví v poslední době dost intenzivně v tom smyslu, že Bůh má všechno pevně pod kontrolou. I ty volby. To, že byla zvolena pirátská strana parlamentu, že tam byl zvolen ten pan Okamura a tak dále, pan Babiš a další a další a další lidé, Bůh má s tím vším nějaký záměr. Ale po nás chce, aby jsme se tím netrápili, ale aby jsme se modlili. Aby jsme se přimlouvali. Aby jsme vyprošovali milost pro ty lidi. To pro nás chce. A my místo toho, aby jsme dělali to, co Bůh po nás chce, tak místo toho budeme remcat. A dělat to, co Bůh po nás nechce. No, to jsme byli tiše. A proto máme Boží slovo, aby nás směřovalo. Jo? A apoštol Petr, když to takhle shrnuje, tak říká, proto přepásejte bedra své mysli. Buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Proto přepásejte bedra své mysli. Co vám mysl na ta bedra? Čiže pásejte bedra, znamená vždycky připravte se, nebo vypravte se na cestu. Jo? Přepásat bedra, to znamená vzít si pláž, prostě oblít se, být připraven. Být přepásaná bedra znamená být připraven vyrazit, nebo být připraven na ten úkol. To znamená vzchopte se, vzpamatujte se, připravte se ve svých myslích, jo? Buďte střízliví a dokonale upněte svou naději k milosti. A jako poslušné děti, ten 14. verš, se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. To je z knihy Levitikus, kde se mluví o čistých a nečistých zvířatech, kde je napsáno dvakrát. Buďte svatí, neboť já jsem svatý, to je napsáno dvakrát. A wow, to je co? To je příkaz. Buďte svatí, neboť já jsem svatý. Ještě, že tam není napsáno, buďte svatý, jako já jsem svatý. Svatý, jako já jsem svatý. To bylo druší. Tam je napsáno jenom proto, protože já jsem svatý. Ale já to přečtu ještě do konce a pak se k tomu vrátím. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte bázní čas svého přebývání v cizině. Vidíme tady zase ten motiv. V cizině. No, svého přebývání v cizině. To znamená, tady apoštol Petr mluví o tom, že my, co žijeme tady, přebýváme v cizině. A za chvíli se vrátíme domů. Ale teď přebýváme v cizině. A víte, že se svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni nepomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci času zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu. Takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Buďte svatí, protože já jsem svatý. Nežijte už marným způsobem života, jak jste ho zdědili po otcích. Jo? Protože jste byli vykoupení. To znamená, že už tak nemusíte žít. A apoštol Petr tady popisuje, abyste už nemuseli takhle žít, jako jste žili dřív. Tak jste byli vykoupeni. Byli jste vykoupeni proto, abyste už tak nemuseli žít. Tak už žijte jinak. Nebylo to možné, bez obětí Ježíši Krista to nebylo možné, ale teď, když jste byli vykoupeni před vzácnou krví Kristovou, už nežijte tak, jako žijí lidé v tomto světě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, abyste tak žít nemuseli. Tak už tak nežijte. Bylo za vás zaplaceno před vzácnou krví Kristovou, abyste už nemuseli žít tak, jak žijí lidé v tomto světě. Tak už tak nežijte. Už nemusíte. Bylo zaplaceno. A to je to, co mě hodně oslovilo, jsem si to uvědomil. Že prostě my můžeme tím novým životem žít už tady na zemi. Je jasné, že jsme byli vykoupeni pro tu věčnost. Že tam potom ty věci budou úplně jinak. Tam Bůh se překažel se z očí. Bůh jednou dá konec všemu tomuhle trápení tady na toto zemi a to jednou ukončí. A už to nikdy nebude. A už žádné trápení nebude. Ale teď tady na této zemi, pokud tady přebýváme jako cizinci, tak tady to trápení pořád ještě je. A v tom máme žít tak, aby jsme vydávali dobré svědectví o Bohu. A o tom pak píše, já už to dál číst nebudu, o tom píše celý zbytek prvního listu Petrova, že se máme podřizovat vládnoucí moci. Možná já přečtu ještě z 2. kapitoly 13. verš. Kvůli pánu se podřiďte každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Nebo taková je Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Jako svobodní, ale ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti. Nýbrž jako otroci Boží. Všechny ctěte. Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. A pokračuje to dál. Jo? Ženy, mějte, podřizujte se mužů. Muži, mějte úctu, mějte ženy v úctě. Jo? Potom pokračuje dál, jo? Že máme se podřizovat jedni druhým, že máme mít úctu jedni k druhým. Jo? Že se máme podřizovat, že i služebníci se mají podřizovat i svým pánům, i těm tvrdým, kteří prostě je nějakým způsobem zneužívají, nebo jsou na ně tvrdí, proto, aby bylo Bohu vydáno dobré svědectví. Proto, aby prostě víra Ježíše Krista nebyla prostě porouhání mezi lidmi. Aby prostě jsme svými činy umlčovali nerozumnost nerozumných lidí. Aby když uvidí naše skutky, aby vzdali chválu Bohu Otci. A o tom tady apoštol Petr znovu a znovu a znovu píše. Celý vlastně ten první list Petrův je plný vlastně výzev k tomu, aby jsme přestali být sobečtí, aby jsme přestali myslet sami na sebe, aby jsme sami sebe pokládali za oběť, aby jsme v pokoře sloužili jedním druhým, jo? A tak dále, a tak dále. A teď se vracím k tomu, co je tady napsáno. Je tady v první kapitole, je to 15. verš, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Je to v podstatě o tom, jak se jinde píše to myslím apoštol Pavel, že máme cokoliv děláme, máme dělat pro Krista. Všechno, co děláme. To myslím taky v listu Římanům. Ať jíme, či nejíme, ať žijeme, či umíráme, jo, a mohli bych odkračovat. Spíme, ať zašíváme ponožky, ať jsme v práci, ať jsme u soustruhu, ať prostě jedeme v autobuse. Všechny věci máme dělat s ním a pro něj, k jeho slávě. Protože toto je svatost. Svatost není nějaký sterilní, studený prostě pojem, takový jako neživý. Takový jako, že se nehybeme, že jsme sticha, nebo já nevím, jak se jim představujou, jo, my se tváříme nějak tak trochu zkroušeně. Jo, viděl jsem jednou, bylo v televizi ve zprávách, že přijel nějaký biskup z Afriky nebo někud někam a on tak jako šel z toho letiště, když tak, jo, vystoupil z toho letadla, měl takovou knížku, jo, nějaký ten, já nevím co, jo, tu knížku, no, na to šel. Z toho letadla, tak. A teď se tak tvářil tak jako vážně, tak jako trochu smutně, jo, takový jako trpitelský jako ten, jo, ale že na věci, jako, jo, že mu tak moc nevadí, jo, že ho všechno bolí a tak, jako, jo, takový svatý, já ne to popsat, prostě on se tvářil strašně svatě, jo, a tak pomaličku šel, jo, a co jsem si říkal, tyjo, kdyby já tady měl takhle nastavím asi novou, na to bych neudělal, ale to není toto. To vůbec není toto. Svatost je živá. Svatost je prostě bouřlivá. Jo? Když pán Ježíš, jeho svatost, on měla k tomu, že on prostě udělal ta horlivost, jo? Vlastně způsobila tu horlivost, on si udělal s tím provazu ten bič a v chrámě to tam jako vyčistil. To vůbec nebylo nějaký svatoškovský. Jo? Ta svatost ho vedla k tomu, že prostě klidně v sobotu v synagóze, kdy na něho čekali, jestli někoho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. A on tam viděl člověka, který měl prostě tu špatnou ruku, nějakou odumřelou. Postav se. A teď se na to se na ně dívá, na ty představitele, ty synagogy, dívá se na ty rabíny, dívá se na ty učitele zákona, dívá se na ty zbožní Židy, kteří tam byli, a říká, a je v sobotu dovoleno činit dobře nebo zlé? Život zachránit či zahubit? Na oni mlčeli. A on řekl, zvedni svou ruku. A uzdravil ho. Toto je to zaničené svatoškovství, který se snaží zapadnout do nějakých představ o prostě náboženských pravidlech a dogmatech. On se prostě staví proti tomu, on rozbíjí ty náboženské představy. Jo? Svatost je něco úplně jiný, je úplně jiný pojem, než my si my lidé představujeme. My si svatost představujeme jako bezhříšnost. Což ale znamená, jako do nic nedělá nic neskazí, to znamená, že nesmíte dělat nic. Jo? 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 Toto asi člověk zavazuje tkaníčku a už se nemůže nadechnout, tak zakleje a už... Proč je zavazovat ty boty? Nemůžu dělat nic, abych neudělal nějakou chybu. Svatost není bezhříšnost. Pokud bych si myslel, že svatost je bezhříšnost, tak je to pro mě naprosto nedosažitelné. Ve skutečnosti, tady to, co tady apoštol Petr píše, a čemu já věřím, co to znamená, buďte svatí v celém svém způsobu života, znamená to, co je napsáno v příslovích ve 3. kapitole. Poznávej Hospodina na všech svých cestách. Cokoliv, co děláme, máme dělat pro něj a s ním. Jo? Já jsem tady pro něj. A všechno, co dělám, dělám pro něj a dělám s ním. A to je ten význam toho slova. Není to nějaký abstraktní pojem, nedosažitelný, nezměřitelný. Jak chcete změřit svatost? Já se teďka vstoupneme a změříme se podle výšky, se seřadíme, no to půjde. No ale jak se seřadíme podle svatosti? Chcete to nějak změřit? To nejde. To je pojem neuchopitelný, abstraktní pro nás, který nemá žádný konkrétní význam. Jo? Ale ve skutečnosti je to velice, velice konkrétní každý záležitost. Cokoliv dělám, dělám pro Boha. To je význam svatosti, protože svatý znamená oddělení. Oddělení pro Boha. Když něco zasvěcené Bohu, znamená, že to Bohu patří. To je význam toho slova. Není potřeba to nějak zduchovňovat. Svatý znamená náležející Bohu. Tečka. To je všechno. Máme s tím počítat a máme se podle toho chovat.